Salam əziz dinləyicilər, yenə qaynar xəttəsiz bələdçiniz mənəm Esmira Cavadova. Bugün də Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə daxil olmuş şikayətlərdən danışacağıq. Ancaq bundan əvvəl xatırlatmaq istəyirəm ki, şikayəti olanlar qaynar xəttə müraciət etmək istəyirlərsə, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng etsinlər, siqnal səsindən sonra şikayətlərini və əlaqə nömrələrini söyləsinlər. Əlaqə nömrələrini mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Bəzi hallarda dinləyicilərimiz əlaqə nömrələrini söyləmədiklərinə görə biz onlarla əlaqə saxlaya bilmirik. Nəticədə isə biz onların şikayətlərini efirə verə bilmirik. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımız da hər zaman xidmətinizdədir. Buyurun şikayətlərinizi orada yazın. Qaynar xəttdə siz görək bugünə nə şikayətlərimiz var.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Sizin rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltıradır idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pul bizi almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər.
Yönəldin onlara baxıq da, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Qaynar xəttəsiz. 80-ci kilometr bazarının bir hissəsinin yanmasından bir ilə yaxın vaxt ötsə də, hadisənin qovğası hələ də bitməyib. Yanğın nəticəsində əmlakları külə dönmüş ticarətçilərin bir qismi onlara dəymiş maddi zərərin bazar rəhbərliyi tərəfindən ödənilməsi üçün hələ də məhkəmə qapılarındadırlar. Hadisədən sonra gah prezident administrasiyasının, gah da Nizami rayon icra hakimiyyətinin qarşısına yığışanların sıraları vaxt ötdükcə seyrəlsə də, 15 ticarətçinin geri çəkilmə fikri yoxdur. Onlar əvvəlcə Nizami rayon məhkəməsində iddia qaldırıblar ki, bazar rəhbərliyi və əmlak məsələləri dövlət komitəsi müştərək qaydada onlara yanmış əmlaklarının dəyərini və hər birinə mənəvi zərər olaraq 10 min manat ödəsinlər. Ticarətçilər iddialarını belə əsaslandırıblar ki, bazar rəhbərliyi onlardan mallarının mühafizəsinə görə hər ay pul yığsa da işinə məsuliyyətsiz yanaşıb. Əmlakları mühafizə olunmayıb. Nizami rayon məhkəməsi onların iddiasını təmin etməyib. Apellyasiya məhkəməsi də həmçinin məhkəməyə müraciət etmiş və pulların tələb edən ticarətçilərdən Ədalət Novruzov Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şikayət edib ki, məhkəməyə və prezidentə müraciət etdiyinə, yanmış mallarının pullarını tələb etdiyinə görə indi bazar rəhbərliyi onu bazar ərazisində ticarətlə məşğul olmağa qoymur. Deməsinə görə bazar rəhbərliyi onun qarşısında şərt qoyub ki, ya bizdən tələb etdiyin 25 min manatdan əl çək, ya da bazara yaxın gəlmə. Ədalət Novruzovu dinləyək.
Məhkəmə müraciət edəndən sonra bizə başladı təzyiqlər başlamalı. Yerlərimizdən çıxarılması, yer pullarının artırılması, axran pulunun artırılması halları baş verdi və bazar tikiləndən sonra bizə söz verdilər ki, bazar yanmayan materialdan tikiləcək, amma bu heç də belə olmadı. Bazar polietilen materialdan hər kəs öz cibinin pulu ilə aldı, tikdirdi. Bazar tikilib veriləndən sonra biz orada başladı işləməyə və onlar bizə təzyiq başladı göstərməyə. Şəxsən mən Norzov Ədaləti avqust ayının 8-də öz iş yerimdən çıxartdılar.
Niyə?
Heç bir səbəb göstərmədən çıxartdı ki, mən prezident aparatına ərizə ilə müraciət eləmişdim. Bazar rəhbərliyinin qanunsuzluqları, əmlak komitəsinin onu dəstəkləməsi. Bununla bağlı müraciət eləmişdim. Onunla bağlı mənə çıxartdılar.
Sizə hansı formada təzyiq? Bayaq deyirdiniz ki, desən sizə
məsələn,
qarşı cinayət çıxdı.
Məsələn, biz ərizədə 20-yə yaxın insan ərizəyə qol çəkmişdi və bazar rəhbərliyi bir-bir çağırıb onlardan başladı izahat almağa. Və hər birinə dedi ki, səni bazardan qovacam. Ondan sonra dedi ki, sizi, məsələn, şəxsən mənim özümə təhdid, ölüm təhdidi olundu. Dedi ki, sənə gəlib kimsə adam göndərərəm, maşınla gəlib səni aparar. Bazar rəhbəri Rasim adlı şəxs, bazar rəhbərliyi şəxsən mənə ölüm təhdidi göstərib. Mənə çox yerdən, məsələn, mənə polis orqanlarına da müraciət eləmişəm. Təmirli təhlükəsiz orqanlara da müraciət etmişəm. Mənim həyatım təhlükə qarşısındadır. Şəxsən mənim. Mənim yerim bağlananda yoldaşlar dedi ki, niyə? Məsələn, mən şəxsən mənim yerim bağlananda dedi, niyə ki bu bazarı niyə bağlanmalıdır yerim? Əsas gətirin. bir yazılı sənəd verin ki, o sənədə sənəd əsasında mən həmin bilim ki, nədən ötürü mənim yerimi bağlayırsınız. Onlar aparıb polisə 10 bilmirəm 12 nəfər adından 5 nəfəri güya bunlar ictimai yerdə qışqır bağırsalar. Amma biz orada tələb elədik ki, və müdürün qardaşı da, Rasimin qardaşı da orada video çəkiliş aparırdı orada.
Niyə görə onlara qarşı təzyiq göstərir?
Cəmaət yığılmışdı ki, ora mənim yerim bağlandı ki, niyə bağlayırsınız da? Yəni bu gün mənim yerim bağlanır, orada belədir ki, yerləri bağlayırlar təzyiq forması kimi. Yəni mən yer pulun ödəyə-ödəyə çəkim də əlimdədir. Yer pulun ödəyirdi, mənim yerimi bağlayırlar. Yəni təzyiq forması. Bu gün mənim yerim bağlayır, sabah onun yerini bağlayır. Məsələn qonşulardır, orada işləyənlər ki, gəlib deyir ki, qardaş, niyə bunun yerini bağlayırsan da? Bir səbəb göstər. Yəni bir yazılı bir kağız ver ki, bunun yeri nədir? Deyəndə ki, niyə bağlayırsan? Deyir ki, sən məsələn mənə çağırdı ki, hamını çağırdı orada ki, sizin yerləriniz var. Mənim yerimi bağladı və orada bir dərzinin yerini bağladı ki, güya uşaqlar gəlir, orada yığılır, nə bilim nə edir. Biz 50 nəfər yığılıb prezident aparatına gəldik. İcra orqan deməli Nizami rayon deməli ayın 10-unda avqust ayının 10-unda deməli Nizami rayon icra hakimə gəldi. Heç bir tədbir yəni görmədiyində çox sağ olsun o müəyyən tədbirlə gəlib. Amma dedi ki bu əmlak komitəsinin səlahiyyətlərindədir. Oradan gəldi prezident aparatına və orada deməli prezident aparatı işçilərindən bazar rəhbərinə zəng olundu. Dedi ki mən ona yer verəcəm. Bu günə qədər deməli dövlət orqanlarında aldadır. Heç bir yer vermədən mənə. Bu dəqiqə mən 7 nəfər ailə üzvü, ailəm var. Və mənim ailə üzvlərim elə ola-ola şəxsən mənim məsələn tək ki qardaşım Əfqanistanda beynəlxalq döyüşlərdə həlak olub, atam pensionerdir, mən onun bütün xərclərini mən verirdim. İndi heç yerdə işləmədiyimə görə mən o bütün xərcləri mən bu dəqiqə ödəyə bilmirəm. 7 nəfər də deməli çörəksiz, susuz, yəni yaşama uğrunda mübarizə aparılır.
Deməli siz ora-bura məhkəmələrə müraciət etdiyinizə görə buna görə sizə təzyiq olunub da, siz bazardan ona görə çıxarılıb.
Bəli, bəli. Dedi ki, niyə məhkəmələrə şəxsən mənim üzvüm məhkəmədən çəkilməlisən, pul iddia geri götürməlisən və sən ərzə ilə müraciət eləməsən. Mənim ərzə ilə müraciətimdən sonra şəxsən Vergilər Nazirliyinin gəlindi, yoxlama aparıldı. Mənə də məktub göndərilib ki, mənə təşəkkür bildirildi ki, sən vergidən yayınanları vergi cəlb elədiyə görə təsdiq olundu ki, bazar rəhbərliyi bütün işçilərdən, vergilərdən yayınırlar, yer pullarını gizləyirlər və mən bir də təşəbbüs qaldırmışdım ki, bu bazar rəhbərliyi, deməli bu bazarda işləyən 2000 adamdan yığılan pulları mənimsəyirlərsə, mən xahiş etmişdim ki, prezidentimizdən ki, bu Heydər Əliyev fonduna keçirilsin. Bu Heydər Əliyev fonduna keçirildikdən sonra bizim verdiyimiz pullar, yəni ki, məktəblərin tikintisinə, mədəniyyətimizin inkişafına sərf olunsun ki, biz də bilək ki, məsələn, bizim verdiyimiz pullar daha məsələn bazar rəhbərliyi tərəfindən və qərarlar tərəfindən mənimsənilməsin və bura keçsin və qanunu bazar işləsin.
Bazar rəhbərliyinin vergidən yayma məsələləri, işçilərlə müqavilə bağlamamaq falan. Bu bir il əvvəl də qalxmışdı, bazar yanan vaxtı. Sizin sözünüzdən belə çıxır ki, orada təmir işləri aparılandan, orada iş fəaliyyəti bərpa olunandan sonra yenə də siz vergidən yayma halları ilə rastlaşırsınız ki, bu ərzəni yazmışdınız.
Bəli xanım, biz dəfələrlə müraciət elədik ki, bizə verdiyimiz pulların çekləri verilsin. Biz
ikinci dəfə bazara
qayıdanda. Bəli, bəli, ikinci dəfə bazara biz bərpa olundu. Bərpa olmamızda nə təsdiq eləyir? Çünki yerli bir Nizami rayon məhkəməsi yerli bağış keçirdi. Biz həqiqətən orada işləməyimiz haqqında təsdiq elədik ki, protokol
hazırlandı. Yəni siz məhkəmə yolunla bərpa olundu
bəli.
Sonra.
Bəli, məhkəmədən əvvəl işləyirdim, amma biz dedik ki, yerli bağış keçirilsin ki, biz orada işləyib işləməyimiz təsdiq olunsun. Və orada protokolda bizim deməli ki, birinci instansiyada bəli, deməli qərarda çıxarılıb ki, biz orada həqiqətən işləyirik. Amma bizi heç bir sənəd göstərmədən oradan çıxarıb və bizi təsəvvür eləyirsiniz ki, nədə ittiham elədilər. Dedilər ki, siz ora bura gedirsiniz, siz müxalifətçisiniz. Halbuki biz heç bir partiyanın üzvü deyilik.
Aydındır.
Siyasiləşdirmək istəyirlər. Xanım, yəni deməkdə məqsədim odur ki, onlar onu siyasiləşdirmək istəyir. Yəni biz pulumuzu istəyirik. Biz deyirik ki, bazarda qayda qanun olsun. Mikrofonla qeyd olunur ki, hər gün ki, bazar rəhbərliyi yanan mala və itən əşyalara cavabdeh deyil. Biz də ona görə müraciət etdik ki, əgər bu bazar rəhbəri təzə təyin olunubsa, əmlak komitəsinin balansındadırsa, buna birbaşa əmlak komitəsi cavabdehdirsə, niyə bizim mallarımıza pul veririk? Hər kvadratına 15 manat mühafizə haqqı veririk, hər kvadratına da 60 manat yer pulu veririk. Əgər biz bu pulları veririksə, bunlar bu mallarımızın mühafizəsinin, ondan sonra onların yanmasını mühafizə eləmirlərsə, deməli biz o pulları ora vermirik. Buna görə mən müraciət eləmişdim prezidentimizə. Yanan malımızın pulunun istəməsi ilə bağlı müraciət eləmişdim.
Bazara qayıdandan sonra sizinlə müqavilə müqavilələr bağlandı?
Xeyr, biz dəfələrlə müraciət elədik.
Yenə müqavilə,
müqavilə bağlanmadı. Dəfələrlə və dedik ki, bizə çeklər verilsin. Bizə verilən çeki də və onları hiddətləndirən bir məsələdə o mən o həmin bizə verilən çeki prezidentə və 13 təşkilata göndərdim ki, belə çek olar mı bazarda işləyən adama? Yəni orada heç bir şey qeyd olunmadan o çeklər verildi. Biz ödədiyimiz pula fırıldaqçı çeklər. Yəni elə bil mən gedib dükandan nəsə bir ərzaq almışam, nəsə bir paltar almışam, onun çeki bizə verilmişdi.
Çeklər hansı şirkətin adından verilmişdi?
Çeklər bizə deməli 4 nömrəli MMC-nin adından verilmişdi, amma o heç məsələn orada mənim nə yerimin kvadratı göstərilmir, ödədiyim pul göstərilmir, nə qədər pul ödəyirəm hər kvadrata, ora heç biri göstərilmir.
Bəs nə göstərilir?
Vəyinin nömrəsi də orada düz deyil. Vəyin göstərilir. Deməli bizə vəzlər orqanına mənə gələn məktubda olan vəyinin nömrəsi ilə bazarın mənə verdiyi çek nömrəsi arasında fərq var. Müqavilə dediyi bağlıya bağlamadı. Sığorta şirkəti ilə adam gətirdi ki, sığortalansın, biz bilək ki, arxançılıq olsun. Sığorta şirkəti ilə də heç bir müqavilə bağlanmadı. Bütün bunları biz onlardan tələb elədikcə onlar biraz da aqressivləşirdi. Bizim üstümüzə başladılar yerdən çıxartması bağlamında bizə hədə qorxu gəlmə.
Bazarın müdiri Rasim Məmmədov isə ittihamlarla razılaşmır.
Mən demişəm ki, əgər bu adamın adama qarşı hər hansı bir bizim tərəfimizə qanunsuz bir hərəkət olubsa, məhkəməyə müraciət eləsin, hüquqlarını axtarsın orada. Düz deməmişəm bəlkə. Söhbət ondan gedir ki, biz dövlət müəssisəsiyik. Yəni bizim də o zaman bu yanğın hadisəsindən qabaq sığortamız var idi. Yəni sığortalanmışdıq. Yəni bizim sığortamıza rədd edildi, bir qəpik verilməli. Yəni dövlətin əmlakı da yandı, getdi. Yəni bax belə bir iş başımıza gəldi.
Bəs niyə sığortalanmışdısa vermədilər sizin sığortanı?
Vermədilər dedi, sığorta şirkəti deyir ki, bu bazarı yandıran adam gələk tapıla, məsuliyyətə cəlb oluna. Biz kimik ki, biz yəni istintaq orqanlarının öz işi var, bizim də öz işimiz var. Yəni ona görə də biz necə deyək onlara ki, verin. Biz də istəyərdik ki, o pulanlar. Yəni bu insanlar, bir açıq hissə deyib, bilirsiniz, yəni insanlar öz hüquqlarını tələb eləməlidir. Biz də öz hüququmuzu istəyərdik. Yəni ola bilsin ki, hardasa qanunda bu yazılır ki, olmaz. Ola bilsin, o birini vermədilər. Rədd elədilər bizim iddiamızı, yəni bizə sığorta bir qəpik vermədilər.
Siz ona deyirsiniz ki, o 25 min manatdan əl çək, ondan sonra gəl burada al ver elə. Və siz ona görə
qoymuşsunuz. Əgər o sözü ona demişəmsə, evimə sağ geç çıxmayım. Böhtan axı nəyə lazımdır elə şeylər?
Rasim müəllim, orada o ticarətlə məşğul olanlarla, yəni iş prinsipləri necə qorulubdur? Müqavilə əsasındadır?
Yuxarı bizim daxili qaydalarımız, biz təsərrüfat hesablı müəssisəyik. Yəni təsərrüfat hesablı müəssisə nədir? Öz gəlirini, öz xərcini maliyyələşdirən bir təşkilatdır.
Amma dövlət müəssisəsiz?
Bəli, bəli. Yəni biz özəl deyirik də.
İşlərin müqavilə əsasında.
Kimin boynu varsa, kimin kodu varsa, kimin kassası varsa əlbəttə varımızdır.
Yəni onlardan yığılan o gündəlik pullara görə onlara qəbz verilir.
Biz ədalətə qəbz vermişik də, sizə o qəbzi göstərsin də sizə.
O qəbzləri o məhkəmədə çıxartdı, dedi bunlar saxta qəbzlərdir.
Xanım, saxta qəbz bilirsiniz də, bizim dövlətimizin qanunları var. Dövlət müəssisəsi saxta sənəd versə, bu cinayətdir, cinayət deyil. Cinayət versin, prokuratura var, bizim polis orqanlarımız var, bəs niyə dayanır?
Bir də polis demişkən, Rasim müəllim, bir məsələni də istəyirdim sizinlə aydınlaşdırım. Deyirlər ki, polisi çıxartmaq istəyirsiniz siz oradan, başqa bir mühafizə şirkəti ilə müqavilə bağlamaq istəyirsiniz.
Xanım, sizə bir şey deyim, mən, kim məni qoruyursa, bizim nəzarət sistemimizi güclü quracaqsa, o da buranı nəzarətə götürəcək, yəni biz ona da etibar edəcək. Kim zəif işləsə, kim gecə yuxuda yatsa, əlbəttə ki, biz kim nəzarəti zəif qurduq halda biz adamdan işləyə bilməliyik.
Yəni indi vəziyyət necədir? Bax siz polisdən razısınız.
Qoruyurlar bizi, gecələr yoxlayırıq. Məsələn görürsünüz ki, polisdir. Əgər yatırsa araç təqdim edirik. Məsələn bildirdi yol təşkilatlarına ki, xahiş edirik bu polislər bu nəzarəti gücləndirsinlər, işlərində dönüş yaratsınlar. Yəni məlumat veririk. Polisin də işindən çox razıyıq. Həmin adam haqqında ictimai asayişi pozduğuna görə, xuliqanlıq etdiyinə görə Nizami rayon polis idarəsi 24-cü polis bölməsinə biz material göndərmişik. Allah qoysa 3-4 gündən sonra məhkəmələri də işlərsiniz, bilərsiniz.
Ayın 8-də orada nəsə qarşı durma olmuşdu, o deyildi tək. Yəni onların hamısına qarşı xuliqanlıqla qaldırılıb cinayət işi.
Yox, bunların hamısı cinayət işi qaldırdı məhkəmədə. Bunların həmin dövlət işini pozduqlarına görə, ictimai asayişi pozduqlarına görə bizdə həmin ictimai asayişi pozduqlarının hamısının kameraya alınmış. Yəni bizim ərazidə kamera da işləyir. Hər şey. Yəni mən sizə verim baxın, baxın əgər görsəniz ki.
Aydındır. Rasim müəllim, nə etmişlər bunlar? Yəni bazarın ortasında dava salmışdılar. Nə etmişdilər?
Yox, bu insanlar deyirlər ki, söz sürürlər. 17-18 yaşında uşaqları icra hakimiyyətinə aparırlar, küçələrə çıxardırlar. Nə bilim, nalayıq sözlərlə.
Qeyd edək ki, 8-ci kilometr bazarı ötən ilin oktyabr ayında 3-cü dəfə idi ki, yanırdı. Bu boyda söz söhbətlərin qarşısında Allah bazarı 4-cü dəfə yanmaqdan qorusun.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Dedim ama gələndə başqa.
İki gündür ki, ölümü ilə bağlı xəbərlər mətbuatdan düşməyən əsgər Eldar Novruzovun ailəsində ağlaşmadı. 19 yaşlı əsgərə qoyulmuş son diaqnoz çürümə ilə müşahidə olunan xəstəlik və gener granulomatoz olub. 3 ay ərzində yerli hərbi xəstəxanalarda onun dərdinə əlac tapılmadığından valideynlərin təkidi ilə Müdafiə Nazirliyi xəstə əsgəri Türkiyənin Gülhane hospitalına göndərmək barədə qərar qəbul edib. Ancaq valideynlərin dediyinə görə artıq gec olub. Xəstənin təyyarəyə mindirilməsi nə dəqiqələr qalmış, vəziyyəti ağırlaşıb və o keçinib. Mərhum əsgərin atası Qədir Novruzov isə deyir ki, oğlu xəstəliyə tutulandan sonra mərkəzi hərbi hospitaldan əvvəlcə ona təklif ediblər ki, əsgəri ordudan tərxis etsinlər, 10 min manat kompensasiya ödəsinlər və ata öz övladını özü müalicə etdirsin. Ancaq o razılaşmayıb.
3 aydır uşaq xəstəxanada olubdur. 3 aydır. 3 aydır uşaq xəstəxanada olubdur.
Sonra bax necə oldu bu Gülhane məsələsi çıxdı və
Gülhane məsələsi belə ki, bunlar bizi hər gün alladırdılar. Türk professor uşağı əməliyyat eləyib. Diaqnozun qoyandan sonra, xəstəliyin adını qoyandan sonra, onkologiyanın cavabı gələndən sonra bunlar dedilər ki, bunun müalicəsi Gülhanədədir. Mən də gəlib onlardan bunu dedim. Dedim ki, mənim uşağımın müalicəsi Gülhanədədir. Göndərin ora. Bunlar mənə başladılar aldatmağa. 3 gündən sonra göndərəcəyik. 2 gündən sonra göndərəcəyik. Nə bilim, belə eləyəcəyik, elə eləyəcəyik. Mən baxdım ki, heç bir tədbir görmürlər. Bir neçə dəfə müraciət elədim ki, nəsənlik hospitala məni qəbul eləsin, qəbul eləmədi. Aşağıdan zəng elədilər yuxarı, nəsənlik hospital hər dəfə cavab verirdi ki, hər dəfə cavab verdi ki, deyin ki, özüm bu işlə məşğulam. Həkimə deyəndə həkim deyirdi, mən kiməm? Deyirdim, məndən böyüklər var. Mən də deyirdim, şikayət edəcəm, deyirdi ki, heç kimdən də qorxmuruq. Kimə deyirsiz, deyin. Biz heç kimdən qorxmuruq, heç kimdən çəkinmirik. Bunlar elə aldatdıqlarına görə, mənim də uşağımın vəziyyəti baxırdım ki, yaxşı deyil, belə yaxşı deyil üçün, yəni bu hələ indən sonra bir 20 gündə, bir ayda yaşaya bilərdi. Ancaq gecikir, çürümə biri var ki, sifətin yarı hissəsini aparıbdır. Biri var ki, mən onlara deyirdim ki, bu uşaq 10 gün, 15 gündə ləngisə, bu uşağın sifəti olmayacaq, dodaq qırılıb düşəcək.
Bunun qırılıb, çarəsi varsa da artıq
bunun qırılıb düşəcək. Onlar deyirdilər, heç nə olan deyil, heç nə olan deyil, heç nə olmayacaq. Ona görə də mən baxdım ki, bunlar uzadırlar, mənim uşağım pis vəziyyətə düşəcəkdir. Mən məcbur olub yolu kəsdim. Yolu kəsdim və haqqımı tələb elədim ki, orada da mən sözümü dedim. Yol bir saat bağlı qalandan sonra bunlar mənə təklif elədilər ki, yolu açın. Yolu açandan sonra biz sabahlar uşağı göndərəcəyik Gülhaniyə. Biz yolu açdıq. Yolu açandan sonra hospitalın rəisi məni çağırdı.
Öz vəsaitimizə də borcunu çatdırdılar.
Öz məni çağırıb, mənə dedi ki, bəs belə-belə. Bir saatdan sonra pasport gələcək. Pasportu da 2 gün ondan qabaq məbullar demişdi ki, apar 120 manat pul ödə ovirə, pasportu özümüz götürəcək. Mən də aparıb 120 manat pulu ovirə ödəyib, çəki gətirib vermişdim bunlara. Bu hadisə belə olandan sonra bunlar saat 5 tamam idi. həkim mənə dedi ki, İbrahim, ged rəisin yanına pasportu, bileti götür. Mən getdim ora. O mənə pasport, bir də ki, kağız vərəqi. Vərəqi yazılmış maşınkada bir şey verdi.
Heç bir
şey. Heç bir şey. Dedim, bu nədir? Dedi, bu bron biletdir.
Çekdi
də, bron biletdir. Onu verdim ona. Dedi ki, sabahları səhər saat 7-də hazır olursunuz. 8-də biz aeroportda olmalıyıq. Mən dedim ki, bəs nəyə görə səhər saat 7-də biz çıxırıq. Samolyot onun yarısı uçursa, onlar mənə 10-da deyirdilər. Sonra biz aeroportla əlaqə saxlayıb, öyrəndik ki, samolyot 10-da da yox, 11-in yarısında uçur. Nəhruz
o Veldarın adına da bilet olmayıb,
ümumiyyətlə. Ondan sonra dedi, 7-də hazır olmalısınız. Gəldik, heç bir şey eləmirdik. Bir olundan sonra mən həmin gecə ancaq bütün biz orada miting eləyən vaxtı uşaq gəzə-gəzə qoyduq, getdik. Qayıdım mən oradan aralaşıb gələndə mən bilet, pasportu, bir də mənə verilən kağız parçasının stolunu uşağa uzadıb. Dedim ki, bəs darıxma, sən sabah Tühaniyə gelirsən. Dedim, dur, indi biraz gəz. Mənə qayıtdı ki, ata, sən gedəndən mənə ancaq sistemlər qoşurlar. Birin çıxardıb, birin qoşurlar. Qılçalarım tutulub, gəzə bilmirəm. Biz onu qolumuzla qaldırdıq, əyib usta deyana bilmədi. Dedim, evi yoxdur, uzan. Uzandı, dedim, onsuz da sən sabah gedirsən. Gülhaniyə çatan kimi səni müalicə edəcəklər. Sən sağalıb, sağ-salamat qayıdacaqsın. Mən buna təskinlik verirdim.
Atanın sözlərinə görə mərkəzi hərbi hospitalda həkimlər xəstə əsgərin həyatına biganə yanaşdıqlarından o türkəli həkim Burhan Dadaşa müraciət edib. Burhan Dadaş mərkəzi klinik xəstəxanada xəstəni əməliyyat edib. Ata deyir ki, hər gün oğlunu hospitaldan çıxararaq mülki xəstəxanaya aparmalı olub. Bütün xərcləri də özü çəkib.
Mən oradan uşağı hər gün mərkəzi klinikiyə aparıb burnunun içərisini təmizlətdirirdim. Hər gün. Ayın 8-də mərkəzi klinikada türk professoru əməliyyat eləyəndən sonra demişdi ki, hər gün gətirərsiniz, təmizləyərik, analizlərin cavabı gələnə qədər. Mən də hər gün aparırdım.
Atan sözlərinə görə hospital rəhbərliyi vəziyyəti günbəgün ağırlaşan əsgərin ailəsini aldadırmış ki, onu Türkiyənin Gülhani hospitalına yollayacaq. Ata deyir ki, aldadıldıqlarını başa düşəndən sonra aksiya keçirmək qərarına gəliblər. Bundan sonra onlara bildirilib ki, Eldar Novruzov Türkiyəyə göndərilir. Mərhum əskərin ali üzvləri onun öldürüldüyünü iddia edirlər. Deyirlər ki, təyyarənin uçmasına bir qədər qalmış, həkimlər xərək arabaya uzadılmış Eldara iynə vurublar. Bundan sonra Eldarın vəziyyəti ağırlaşıb və o keçinib. Məqsəd də bu olub ki, xəstə əskəri Gülhaniyə aparacaqları ilə bağlı ailəni aldatmalarının üstünü ört basdır etsinlər. Mərhumun qohumları belə deyir. Mərkəzi hərbi hospitalın rəisi Asif Qurbanovsa deyir ki, əskər Eldar Novruzov iyunun 29-undan hospitalda sol tərəfində xroniki hemoroidin kəskinləşməsi diaqnozu ilə müalicəyə başlayıb. Hospital rəisinin sözlərinə görə vizual baxışda xəstədə çürümə əlamətləri görünməsə də ortaya çıxan şübhələrə görə Türkiyəli həkimin iştirakı ilə xəstənin təkrar müayinəsi keçirilib və çürümə ilə müşahidə olunan xəstəlik vegener granulomatoz xəstəliyi aşkarlanıb. Asif Qurbanov deyir ki, əskərin yaşayacağını 10% ümid yeri qalsa da onlar bunu valideynlərə deyə bilməyiblər. Müdafiə Nazirliyinin Baş Klinik Hospitalının şöbə rəisi polkovnik leytenant Fuad Zeynalov xəstəliyin xüsusiyyətlərindən danışır.
Bu xəstəlik şiş xəstəliyindən də dəhşətli bir şeydir. Deyirlər ki, niyə iminli bu əskərlərdə olur? Əskərlikdə olan uşaqların hamısı 92-93-94-cü illərin uşaqlarıdır hamısı. İndi çatıblar 18-19 yaşında ordudadır. Kim mənə deyə bilər ki, 93-90 SSR-in dağılma dövründə onların yeməkləri normal olub, immun sistemi pozulmuyub. Az olurdu mu ailələr, ət tapırdılar yeməyə.
Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Tibbi İdarəsinin rəisi Məcid Məsimov isə atanın öz oğlunun müalicəsinin xərclərini özü çəkdiyini deməsi ilə razılaşmır.
Hospitalın rəhbərliyi xəstə üçün dərman aldırır. Nə bilim, həkim çalışmıyor, elə şey olmuyordur.
Ehtiyata və istifadə olan zabitlər İctimai Birliyinin sədri Yaşar Cəfərli deyir ki, bu ilin əvvəlindən Azərbaycan ordusunun 73 əskəri dünyasını dəyişib. Onlardan 10-12% xidmətini yerinə yetirərkən həlak olub. 88% isə müxtəlif səbəblərdən ölüb.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlakımı onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş alan bilmirik. İdarənin müdürü atın pıxaltırın üstə, pıxaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqiş qolmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pül bizi almalıdırlıq ki. İnin kimi bu vaxtında.
Yəkin, nə? Biz buna prezidenti prizmət eləmirlər.
Yönəldin onlara baxıq da, mümkün olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeyd almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Qaynar xəttə ayrılan 25 dəqiqə başa çatdı. Əziz dinləyicilər, bugünlük bu qədər. Şikayətləriniz varsa şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edib söyləyin. Efirə işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərə bilərsiniz. Bələdçiniz yenə mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilin, əlaqəyə dək.